Oinentzungo duzun hau. Oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionari.
Guraso.eus podcasta. Gaurko saioan, lau elkarrezketa. Mireia Zendeno, eskola egokitzapenaren inguruan. Amaia Iriano, Gaitasun Handiko aurrak eta gurasotasuna. Neiara Corcuera, aurren mugikortasuna eta eskola bidea. Eta Idoia Larrañaga, psikometrista baten begirada.
Erizainari gaxoa. Oinentzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berri. Ta gertatze hartzena, ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako. Eta bada garaia, erreka oso bat edatzeko. Kantatu maitatu.
Haukau telefonan bestalean, bera psikomotrizista da, eta hauen psikometrizitate saioen inguruan idatzi da guraso.eu zen. Idoia, atxaldeon.
Kapa, atxalde lander.
Bueno, psikometrizitate saioen garrantzia idatzi duzu guraso.eu zen, eta honen oinarri zen, zure artikulan oinarri zen, badao ba, persezio bat, nahi esaten duzun, ba, psikometrizitate saioak gutxiten da biztela, ero leku eskuntza gune batzuetan, ba, kendu dituztela, ez?
Bai, hori da. Bai da ez, azken aldizien entzun duten zerbait. Ba, jolasazkia garrantzia mote jakon lekuetan, eta tartia mote jakon lekuetan, ba, bai ordezkabin zandala, inkluso psikomotrizitate dela kentzeko joera hori egon dala, edo dabilela, oza. Bai.
Bueno, baliatu nahi dugu zurekin elkarrezketa hau jakiteko zer dan, edo zei zemarko litzaken psikomotrizitate saio bat.
Vale, la fiske potolo da galderia, eh? Aztenian, psikomotrizitate zaio bada, bueno, pues material konkretu batzukin, espazio konkretu baten, ba, ematen jolas libreko momentu bat. Eta nik uste, horrek nahazten gabela jolas libre eta psikomotrizitate zaioan inguruan. Kau, psikomotrizitate zaioa da, psikomotrizista batekin ematen den zerbait. Bai, psikomotrizistia da, ba, heldu bat, aukida bena, ikasketa teoriko, praktiko, bidentzial batzuk, ba, benetan, bizitzeko eta jakiteko, zume horiek, izaten dituzten bizipenak, gertatu alien egoera desberdina, kumien garapena, jolasa, ba, ikasten duzulako gauza pila bat, ba, gero benetan, ematen dien egoera, edo gertaeren aurrian esku hartzeko eta ume horiei atentzio egoki bat emateko.
Ikastetxe ezberdinetan psikomotrizitate gelak ezagutu ditugu eta saioak ere bai. Ez dakit nahikoa formatuta daren gaur egungo zitzaileak irakasleak eta asko eta asko segurazki psikomotrizista dira, beste asko ez?
Hori, nik adibidez, magisteritzan psikomotrizitate ikasketakin itxuan, baina, klaro, ba, ez da, ez, urte batian emoten duzun autasko baten, ba, ez duz ikasten benetan, zure burua psikomotrizista rol bezala izaten zaila da. Egia da, eskola asko kinde dela lanketa bat, eta saiatu dira formazuntza horiek aukitzen.
Bai.
Eta egia da, bai, badarela eskola asko, nun tutoriak juten dian, uniek psikomotrizitate gelara, suposatzen da, psikomotrizitate saio bat itera, baina egia da, banik saio horrek ikustitxutela jolas librreko saio bat bezala, ez darelako, ba, psikomotrizista baten eskuartziak.
Eta zeintzu dira psikomotrista baten eskuartziak, zela bere izi aldu, ez? Oda, ez itzaia batek, irekasa batek egingo den eskuartzia, edo psikomotrista batek bere begiradakin egingo da bena.
Bai, bueno, itxerat pixkat zaila, hola? Bere izi, hola, ze, klaro. Ikustotena, ba, ez itzaia batek, zaintza lan haitzen da bela, psikomotrizitate gara lan, orokorrian, eta psikomotrizista batek, ikusten dituela, ez? Gertatzen den harremanak, jolasan garapenak, noizien, ez? Onbietu atotza aurren bati zerbaitetan sakontzera, edo ez, bai, oso pixka da, begirada batek, zoi zen, ikusten aurbako itan garapena zaiuetan, eta pixkatez, onbietatenak itxen edo animatzen, pues garapen baterako.
Ikusi ditu, psikomotrizitate saioak ikusi ditu, ma, eskolaz gaindiko ekimen bezala, baina badare bebai ikastetxe barruetan, ikastetxeko ordutegi barruetan, eskola ordu barruetan, daren saioak.
Bari.
Hauen aldarri egiten dozuzuk.
Bai, ba, nik uste dut, karo, eskolaz kanpoko saioetara, ba, baliabide kontu egaitxik eta ondo guztiak ez dira iagatzen. Edo, zailtasunak aukian dituzta iagatzeko, eta bai pentsatze jat, Eta askotan unigoan dauku buruan, psikomotrizitatea terapiara bideratuta bakua bakarrik. Inbertsio bezala edo. Eta gisa da, oso lagun garri zela psikomotrizitateko terapia posabitasuna dauzken aurretan, baina preventibua edo eskuntzakoak ba, laguntzen dau hainbat bueno, ba, preventzio lan egiten, eta hainbat gauza detektatzen. Orduan bai uste dut, izango zela oso aberasgarri zela, ba, formaltako psikomotrizista batekin saioak eukializatia pues, Euskal Herriko guztia.
Bueno, ba, hortzen zure aldarria idoia. Ea, eskuntza formalea lekua egiten joaten dan psikomotrizitatea, bai? Zubazki bere bilbidea badauka eta gaztetxo bakoitzak bere bidea ingo. Zeban eta egiten ibiliko da. Zuri, eskerrak, beste behin, gure telefono hartzaren, animo.
Vale, va, eskerrik asko zuri, gandia.
Ando, sí.
Ale, agur.
Norbere gela zaindu gabeko eguna Gordetzean pilatu oizai una Oea bete ondotik barre, zarre Kasu estaliko duzu erretako Oartu ordu
Eskolatik, eskolara oinez egitasmoa jarri da martxan. Motor duen ibilgailuak alde batera laga eta oinez mugitzera animatu dituzte Arrasateko ikasle eta familia ezberdinak. Honetaz iteiteko telefonoan bestaldean ingurumen eskolako kide da Naiara Corcuera dugu. Haupa Naiara, gaixo, ataldeon.
Haupa, ataldeon.
Bueno, Naiara, zazpigarren urtez jarri duzu martxan eskolara oinez egitasmoa. Zergaitik egitasmo hau ingurumen eskolatik?
Bueno, ba, aspalditik jorratu nahi zan gai bat dalako, eta mugikortasunaren gaia bereziki ondala 7 urte landu gendun eskolako agenda 2030 proiektuaren baitan, eta urte horretan orduan landu gauen apurtxo bat sakona, ba, nola mugitzen ginen herrian, bai lanera joateko edo bai ikastetxera joateko, eta bueno, ba, horren barruan ba, proiektu bat landu zen, ba, nolakoa zien eskolako bidiak, ze arazo zeuzen, ze lan bueno, ba, zer ikusten zan bide horretan gauzako betzeko edo mantentzeko, eta bor, lanketa horren ondorioz, ba, irten zan ideia izan zen, ba, urte horretatik aurrera, ba, saiatuko ginela, alik eta jende gehien eskolara bintzete oinez eltzera. Uh-huh. Eta ikusi izan batez be, bueno, ba, eskola baten ba, izagoela biharra, ba, purtxo bate laguntza hori emoteko, eta hortik irten zen, ba, Europako mugikortasun astearen barruan, ba, bintzete ikasle horrek martxan jartzea eskolara oinez gerturatzeko, eta gero albazan, ba, kontzientzia hori sortu, hortik aurrera, ba, ikasle edo gurasoak antolatzeko ikasturtean jarraitzeko be eskolara oinez joatera.
Gero eta ditu gehiagok, gero eta eragile ezberdin anitzagoak esaten dabe eskolara oinez joateak, ba, olura disente da euskala ez bakarrik ba, familia eta aurrentzako, baita herriantzako berandako be bai, ezta?
Bai, bai. Ba, zalantza garik, alde batetik, ba, arrazoi, osasuna arrazoiak dauz. Oinez goia zenian, ba, aire zabalian arnazten dugu, gure gorputza mugitzen dugu, bihotza martxan jartzen dugu, esnatu iten gara, ba, bueno, gure aktibitate fisikoakin eta ba, esnatu iten gara azkarra, orduan eltzen gara eskolara ja, ba, ba, bueno, ba, ikasteko edo gauzak apurtxo bat jasotzeko, ba, ja, prestuago bezala. Uhum. Gero ariketa fisikoa egiten dugunez, ba berdina, ez? Eta gero gainera ja ba herrian zehar horrela mugitzen bagara, bueno, ba herria ezagutzen dugu, harremanak eukitzeko askoz errezagoa da, jendiakin kaletik elkartzeko, dendariak ezagutzeko edo beste langile batzuk ezagutzeko kaletik, eta baita be, ba norbaitekin baldin bazoiaz, lagunekin edo gurasoekin edo beste zaintzaileren batekin, ba, pertsona horrekin elkarrizketan edo gauzak ezagutzen eta gauza partekatzen joateko aukera ematen dau.
Bueno, lura ezberdinak, esan duzu ez, norbanako endako, baina parte hartzen da benen aldako, hau da eskolara oinez doi hartzen dendako, baina herritzen dako berai, ez? Bai da proiektu eraldatzaile bat, hau da, gaur egun gure herriak, edo hola ulertzen du mentat, ez dare pentsatuta aurrik leku batetik bestera mugitzeko. Eta olako ekimenek, agian hau azaleratu aldabe, eta agian bestelako herri edu batenantz bidea egiteko urratxak be marko baldozku, ez da? Zer egin behar dugu herri moduan, gure aurrak, gure semalabak, oinez bakarrik modu alizateko adibes eskolara joateko.
Ja. Bueno, nik ustot, jende asko daukogula gauza batzuk aportatzeko, ez? Batetik guraso bezala, bestalde batetik hirigintza bezala, edo zelan antolatzen dan herria, eta bestalde batetik ba herritar bezala be bai, ba laguntzen edo bidea uzten, ez? Jendeari. Orduan guraso bezala, ba lehenengo kontzientzia hartzia, ze onura daukon aur horrengan, ba mugitzea, oso ezagutzia eta beste lagun batzukin partekatzea bide hori.
Igual hor gurasoekin nahi ara, claro, askotan ez, hor beldurrei aurre egin behar dutzau bai, ez da, guraso moduan, hau da, alde batetik segurtasun kontu da gor, gero eta ez, beldur gehiago dutzau, aurren autonomiari, eta ero ez tale batetik, ba, Euskal Herrian bizi gazen ez, ba, posible da, bia, hotza, izatea, ez? Baina hor baduko beldur bat, beldur logiko izan aldiela, baina gian hori belandu behar dugu, ez, guraso moduan.
Bai, eta nik uste dute, bueno, ba, landu behar da, claro, guraso bezala norberak edo kolektibo bezala, ez? Ba, bueno, ba ikastetxea be bai, animatzen baditzu, ba, gurasoak, bueno, edo, apurra, kontzientzia hori sortu, ba, herritar guztien artian, edo, ba, bueno, informazio kanpainak, kontzientziazio kanpainak, eta, ba, laguntza bat eskaini be bai, Danok daukogu, edo gehientxuak eukiko dugu erropak, aixiari eta hotzari aurreiteko. Eta batzutan gertatzen, nik gusten dut, gero, aurrak atiuskekin eskolan eta aterpian zartutan, bera guztien, ez daukogu isa putzuetan salteitzeko aukerarik ez dute guzten gure umiei. Orduan, bai, nik uste kontzientzia eta gero, ba, ausartzia, eta nik ez dut uste arrasate bat dala, oza, hain arriskutsua danik kaletik oinez joateko. Baina, baina bai, bildur horreik ordaz, eta bueno, baina, bai, bai aurrein beharko jako, nik uste dut.
Gero, beste herri desentetan, ez? Euskal Herriko eta mundu mailako herri ezberdinetan jarri diolako gitasmoa martxan. Batzutan eskuntzatik, bestetan irigintzatik plantatzen dien ekimenak dira, eskola oinez joateko, bestetan udaltzen gotik inkluso. Baina garbi dago, herriko eragile ezberdinak bat egin ez gero, ba, agian lortu alko litzakela, ez? Modu autonomoan mugitzeko, aurrek modu autonomoan mugitzeko bezalako herriak, zara hor?
Bai. Bai, eta, bueno, ba, zertzen bada herria, ba, bueno, ba, igual bilbidean zehar, bai, egon lehizke puntu beltz garratitxuak, eta ez dagogunak zertan gure semalabak arriskuan jarri, ba, horrek, horren aurrian. Eta, de hecho, bai, daz, ba, zebra bide pila bat herrian, trafiko pila bat, espaloiak oso estuak izaten dira askotan, aldapak egon beba daz, orduan irisgarritasun arazua egon aldie, orduan, arazo horrek hor bai daz. Baina aldugu pentsa, bueno, bata zelan konpondu gaike. Baina zebra bide baten segurtasuna momentu batetik bestera alda konpondu. Hortarako irigintza martxan jarri behar da. Eta bai, eta gero ba antolatu, eta alba da jende, aldek eta jende gehien parte hartu, ba hobeto. Baina ba hor dago ba gure erosotasuna be bai, eta gure egunerokuan ordutegiak eta gora berak, eta gura zuen lantokiak, eta
bai. Bai, presiak abizigaz askotan eta horita salatzen dugu, ezta? Gure
zoritzarri,
zoritzarri, bai. Gure bizitetan, bai.
Bai, eta askotan gauza bat, erreza izan aldana, gu komplikatzen dugu.
Bai. Bueno, ba, hortzen, zazpi urtez jarraian arrasateko ingurumen eskolatik, eskola da oinez egitasmo martxan jartzen, ba, izan poliki-poliki, haber, herri ezberdinetan, arrasaten eta inguruan, poliki-poliki badoan, kontzientzia, honetaz hausnartzen, eta ditze egitea mai gainean baldin badago, hau, gai hau, ba, segurazki erantzunak topo galko ditugu, ez da?
Bai, eta eskolaz gain be bai, ba, lantokira, edo musikara, edo kibeldeira, edo bueno, gure aizi aldian be, aldik eta motor duen ibilgari gutxien erabiltzen badugu, ba, danontzako beto, oza, iriantzat eta gure osasunantzat, ba, planetantzat be, hobeto izango da. Orduan hori danok hartu behar dugu gure egunera. Txip aldaketa hori, ez? Ikusten.
Bueno, txip aldaketa proposamen horrekin amaituko elkarrizketan, nahiara. Eskerrik asko beste behin.
Ba, ez da.
Telefono elkarren, animo.
Bale, ba. Eskerrik asko. Gero arte, ba.
Atzaldeon, kaixo lander.
Bueno, amaiak initzitzen duenean, beti adimen gaitasun handiko aurren inguruan, eta adimen gaitasun handiko aurren gurasuen inguruan, bai, eta horretaz itzen godu gaurko honetan, amaia. Zekaro, gurasutasuna erronkaz betea da, beti, eta ba adimen gaitasun handiko aurrak dituzten gurasoak, ba beste gurasoen antzeko erronkak eta beste batzuk ezberdinak badituzue.
Bai, bai, hola da. Azkenean, ba bueno, dano dakigu, ez? Guraso beti azkenean guraso titulua jasotzen du guraso izan da gero, aurretik normalen ikasten ez duen zerbait da, eta batean bum, gurasotasunean heltzen gara, ez? Da hor poliki-poliki, ba, erronka ezberdinak joaten dira agertzen, gainditzen, da hor goiaz. Baina zer gertatzen da, tartean tokatzen bazaigu gai bat, ez duguna ezautzen, edo bueno, hain ohikoa ez dana, edo ez duguna imaginatzen gure tokatu bihakuna, askotan.
Edo existitzen ez da,
hori da, edo existitzen ez dala, pentsatzen duguena, orduan, arrotza da guretzat, eta orduan, zaila da ulertzea askotan, gure guraso papela non dauen, edo zenbait kasutan, zer gertatzen jakon aurrari, ez? Askotan, urte asko pasatzen da, konturatu orduko zer dabilen gertatzen, eta gero ben konturatzen garenean, ba, okazten diezuk esan dituzun, ba, oiko, eta ez oiko erronka guzti horiek, ez? Baina bestela, ba, bai, azkenean da, betikotasunetik pixka tiktetzen danean, da gainera ez badakigu zer gertatzen da, ba, orian aspira handia sortu leizke.
Aipatu ezu ez, ulertzea, ez? Eta ulertzea kasu honetan, ma gaitasun handiko aurra dituzunan, ba, aurroren ezaugarriak, ditxun gaitasunak, eta ditxun trebetasunak, ba, claro, aur bakoitzan egin behar dugu guraso guztiok ariketa hori, baina kasu honetan, ez, adimina handiko ba, gaitasun duken aurrekin, ba, foko berezia jarri beharko litzak, ez?
Bai, bai, azken finean, bueno, gutxi gora bera, bueno, dano dakigu aur bakoitza mundu bada, eta desberdina da, biberdinik ez dago, baina bada zenbait patroi esan daigun, edo bilakaera bera, ez, ba, gutxi gora bera, normaltasun baten barruan beti bekako txartean izan da, zartu lehizkenak. Zerretatzen da, baita zon handiko urba dauko genin, ba, badakigu bere bilakaera ja, berez desberdina dela, eta badakartzela zenbait gaitasun, tartean kognitiboa oso ezaguna baldin badabe bere inteligentzia altu hori, ez? Bat ez be alderdi emozionala, bere intentsitate emozionala, justizia sentimentu horiek, eta hori oso bere izgarrak hau gauen gan. Eta horiek ulertzen ez ditugunean, baskotan oso zail itzen jako guraso bezala, ez? Oindala gutxi, ama bat egiten zidan, amagurteko zemeak egin esaten egon, ezkai ez dakigu nola asmatu, hainbeste aldiz gauza bat beste otxedan, eta ja uste dugu lako zerbait dagoela, ze da poliki-poliki hasi gara konturatzen, ezkai ez aurre hori betetzen ditxula, ez, orduan, ba, ze ondo, ez, konturatzea behintzat, ze egon godan gertatzen, hoi ere erantzuteko.
Ulertzeaz gain, zaro, kontu ez da bakarrik geuk ulertze gure zen malabazak, oda, bezik eta olako kasuetan ere, ba, bestek, nola ulertzen da ben, ez?
Bai.
Inguruak, lagunek, ikastetxeak.
Bai, danak azkenian, ez? Batetik gurasuok geuk, ez? Ja, esan daigun, guraso batek zamatzen dagoenean bere zemea dela ba, gaitasun handikoa dela, ni guraso askokin izan dut azken urte hauetan, eta lehengo gauza sentitzen dagoena da, bildur hori, bai, bueno, beraien bildur edo ardura esan da egon, igual, bueno, bisetatik batzuk bildura gai, otzuzki igual ardura, baina, oze izango da nik hau gizartean edo lagunaktean edo eskolan esaten dutenean, ez nola hartuko dau jendeak, batetik hori dau, bestetik dau bildura baita, bueno, ea, aurra bera, bere parekoen artean nola moldatuko dan, bestetik ikastolak nola erantzungo dauen baiet, irakaslek zede egikin behiratuko ete dauen edo ezagutuko ete dauen, gai hori, eta azkenen gauza asko pilatzen die poliki-poliki guraso hauek erantzun eman beharra edo saiatu beharra daukaten abentzat erantzun aurkitzen.
Nikua erronka eta nikua beldurra ipatu itxosu batzuk, ez da? Guraso guztio galoku beldurrak gure malaben eskuntzai daukizonez, eta agian ez ezogarri bereziak kasu honetan. Karo, honek bide laguntza bat eskatzen dau. Hau da, erronka berezio behar aurrean bide laguntza bat, kontua ez da gizela agon egoera. Badakit, zurekin azkenen gurtzen egindako elkarrezkene ibilbide txoat egiten da bi gabizela jendarte moduan, ez?
Bai. Gauzak asko aldatu dira. Enik esango nuke, azken hamar urte hauetan, gauza asko aldatu da. Lehen adibidez, bueno, guraso gehienak igual bildurez, bildura edo jakintasuna edo gui zer da hau, ez? Albizea jasotzen eguien jasotzen zen. Eta, oin aldiz, pixkat badakiten ora jo, edo informazio gehiago da, eta errezagoa da ulertzea zer dagoen. Zer gertatzen da? Nik ikusi dutenagatik, gurasoak ja, azidia poliki-poliki konturatzen eta ulertzen, baina eskuntza sisteman ondikan beharrik tokatu zaioen irakasregoa ondikan ez da hortan. Hortartea ondi badago ondikan irakaskuntzan horra heltzeko, ez? Anistazunan inguruan, anistazuna, lehen esan dugun bezala, aurrako itza mundu batela onartuz, baina gero horren barruan talde txoak egiten azten bagra, badia zenbait talde, betidanik edo, ez betidanik, ez? Baina bai urte askotan ja onartuak edo ulertuak izaten saiatu dena behintzat ikastola, baina beste asko ondikan ez da egon horri begiratzerik. Eta poliki-poliki gaitasun handikoak de azideok sartzen, ez? Orduan, bai, gizartea badoa, baina poliki. Zenbait aurrentzat oso poliki.
Bueno, horre bidea egin beharko da, familiak bere bidea egin beharko du, eskola bere bidea, eta elkarrekin egiten badea asko sobeto, ez da?
Bai, hori da. Edo zein aurrek, ez? Girona badago eskola eta familiarak artian, bere hezkuntzarako hori da, altxokan di bat, ez? Azkenian bi aldiak elkartuta da zela, batetik hori ikustea bakarrik. Eta bestetik ja bien artean sortzen den, elkarrita eragite urtati sortzen den indarra, hori umiantzat ezke oso positiboa da. Orduan oso garrantzitsua da alde biak ulertzea zedabilen gertatzen, eta bakoitzak aldauen neurrian hori erantzutea. Gertatzen dena da askotan, ez bakarrik ikastetxeak, zenbait kasutan alderantziz begaitatu da. Tokatzen zaigu, bai, biak, hau da, ikastetxeak ikusi agian aurra erranandikoa dela, eta zerbait egiteko prestegon, eta familia bilduktu eta familiak esan jo, nik badazpada bezaurak bezala aztean airet, ez? Bildur horrekin egon da, badazpada familia bera bildurez gelditzea, eta tokatu da baita ikastetxean familien aldetik proposatu zedagoen, eta aldaketak behar dituela aurrek ikastetxean aldetik ez onartzea. Ez dutelako ikusten beraiek hori, ala denik, ez? Orduan ikuste poliki-poliki, badazela bi muturak elkartzen, eta helduko da eguna, eskutik joango garena.
Bueno, beldur guztiak aintzat hartuz, onarpenetik, ez? Ulermenian eta onarpenian da hola gakua, ez?
Bai, eta gainera ikuste ulermena eta onarpena, aurretik egire hitz egiten du, hau da, aurra nolakoa da, eta bera onartze hortan, baina era berean, familiak ikastetxe eta ikastetxeak, familia nibet esaten dut, askotan galditzen dut, eta ze ikastetxe da honen edo nora da mango zen duk, eta jo, azkenian ikastetxea pertsonek egiten dugu, eta pertsona bakoitza mundu da, familia bezala, ez? Azkenian familia bai orokorra da, baina gero hor bakoitza pertsona bat gara. Eta norbanako bakoitzan gandik, bakoitza ulertzen eta onartzen saiatzen bagara, ezke biderri egina daukagu, egon daiteke alde edo kontra gurekin, baina ulertzen eta onartzen degun bitartian nik uste bidean aurrera goazela.
Bueno, Amaia, ausnarketa honekin amaituko elkarrizketa. Eskerrik asko beste behin gurekin konpartitzaren zure testuak eta zure testutik tira egiten lagatzearen.
Bale, zorregatik eskerrik asko zuei.
Que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, en todas las visiones. pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan a mi espalda. Ojalá que tu nombre se lo olvide hasta vos. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya tras de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones.
Ikastetxearekin batera, ba, gure seme alabak ikastetxera joateko lehengo eguna izan dabe bai, batzu behintzat bai. Eskolako lehengo egun hauetaz eta egokitzapen sasoi honetaz hitziteko telefonoan bestaldean Mireia Centeno dauko. Bera, ba, aurten erabekin abituan psikologa da. Mireia, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Mireia, esaten dugu ikasturtea hasi dela eta ikasturteekin batera erronka berriak edo zaharrak dauzkogu etxe eta familietan.
Bai, 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 uste guztiok. Ni behintzat murgilduta nago ja. Hainbat, bai, bai. Aur bakoitzarekin adinaren arabera historia desberdina daukagu eta bai dor gabiltza.
Erronketariko bat eta ikasturtea hasi honetan izaten da egokitzapena edo nola bapatean egun batetik bestera oporrak amaitu eta gure semalabak eskolan hasi behar dira. Eta bai. Hor, ba badago erronka bat, ezta? Etxe guztietan, bai. Batetan bestetan baino nabariago izango erronka.
Hori da, ez, adinaren arabera, ba, hor batzu, bueno, adina, eta, bueno, bueno, hainbat beste ezaguarri askon arabera, ba, bai, hor batzuek behar dute, esan dezun bezala egokitzapen batzuk luzagoa, beste bat batzuk motzagoa, eta hori, ba, bai, hori onbar gara, hainbat gauza kontuan hartzen.
Bueno, zugana jodun Mireia, ba, gako batzuk komentatzeko, edo, gako batzuk eta zitzeiteko, da, egokitzapen hau egoki izateko, ba, gako batzuk eskatuko dutut, ez? Uh-huh. Ikasurte hasi da, eta, karo, zer behar du kontutan, goizetan, arratsaldetan, ba, aurra eskola eramateko momentu horretan, ba, dana ahalik eta egokien joateko, ahalik eta txukunen joateko.
Mm-hmm. Bueno, a ber, gauza pila badia, eh? Baina, a ber, printzipioz, lehenengo gauza egual garrantzitsuena da, konturatzea, ba, benetan, ze garrantzitsua den prozesu hau, ez?
Mm-hmm.
Bueno, ba, bai, askotan guraso bezala, heldu bezala, ba, gure martxatuta daukagu, presakagoaz, orokorrean, eta askotan ez gara konturatzen, ba bueno, ba guretzat askotan edozein etapa berri aztia fiskat bueno, ba astuna izan daiteken bezala, ba aurrentzat gero gehiago, ez?
Uh-huh.
Orduan, bueno, ba no gauza hori konturatzea ba, benetan garrantzitsua dela eta fiska bat hori, ez? Fokua jartzea ba behar duten gauza hoietan, ba bueno, batzuk adinaren arabera izan dugun bezala edo bueno, beste ezaugarri batzen arabera agian ez dute horren besteko prozesu luzea edo bueno, behar, baina beste aur batzuk ba bai eta bueno, ba hori, ba lehenengo gauza hori jakitea ba bai. ba behar dala, ez? Behar dala eta guraso bezala pixka disponibilitate hori eduki. Uh-huh. Edo saiatu bilatzen batzuk aldute, beste batzuk ez horren beste, baina hori lehenengo, bai.
Bai, kontua da, topatzen garela une garrantzitsu batzun aurrean, ez? Hau da, gure separazio moduko bat ero badago, ez? Hau da, apego bat dut dugu gurekin, zema labak, mapatean, beste heldu batengana jarri behar dugu fokua, eta transazio hori egiteko, ba, bauki behar dugu kontutan kontuatu, ez? Gure, lehenengo eta bine, ezagutu gure zema labak, eta bestare batetik, ba, agian, ba, erritu batzuk lagunduko dozku, eh?
Hori da.
Ba, prozesu hau egiten errazago, agur errituak aipatzen dituzu.
Bai, hori da. Alde batetik hori, ez? Ba, bueno, jakin bueno, adibidez eskolara ailegatu baino lehen, ba, bueno, etxean egin ditzakegun gauzatxo batzuk, ez? Ba, adibidez, bueno, saiatu goiza, batez ere kurtso hasieran,
bai.
Goizak, ba, bueno, lasai pasaten, lasai egarotzen, eskolara ailegatu baino lehenoko momentu horiek zaindu, pixka bat aurra eskolara llegatzen dan momentuan oso estresatuta ez ailegatzeko. Gero ja kurtso erdialdean da, bueno, ja agian, bueno, ba ez du bain beste importa, baina bai hasieran hori, ez? Ba, saiatu aurra bintzera jaitzen da momentuan, ba hori ba. Atera baino lehenuo bat aska gehiegerik ez edukitzen eta horrela, ez?
Bai.
Eta baina llegatzen garela, ba bai, bueno, ba behar izan ezkio egokitzapen bat bertan, ba suposatzen dut hori eskola bakoitzak esango du, ez? Gutxo gora bera zema demora gonbargaren berarekin barruan eta bat. Eta bai, oso lagungarria izaten da, hori agurra, bueno, agurra oso garrantzitsua da, bai?
Uh-huh.
Eta gero hori, ba, bueno, ba, segun eta aurrak behar duen arabera, ba, erritu horiek laguntzen dute batzutan, bueno, berak jakiten, ba, bueno, aurre ikusten, ba, pixkanaka, ba, guazela, eta prestatzen bera ere, ba, bueno, bertan geratzeko. Orduan, bueno, erritu horiek desberdinak izan daitezke, ez? Baina, bai, ba, behintzat jakitea aurrak, ba, gutxi gora bera, ba, bueno, agur esateko modua guria zein dan, denbora bat hartzea agur hori esateko, beti beraren gana zuzenduta egotea, beti berare pokoa eta arreta berari jarriz, eta, bueno, ba, pixka bat hori, ez? Gehi egituzatu gabe, ze askotan ere, bai, ba, bueno, ez, ba, guk gure antxiladea gatik, eta aurren antxiladea gatik, ba, aztelea joaten, gero berrite gueltatzen gara, gero, orduan, bueno, pixka bat zaiatu hori, oso mota ez izaten, baina luzea ere, ez, orduan, bueno, ba, batzutan izan daiteke bezarkada bat, musu bat, eta gero leiotik agurrezatea, beste bat, izan daiteke txokala egin, eta ez dakit, ez, ba, pixka bat ora zain dutza izatea, ez, horrek, ba, bai, laguntzen du, pero, ba, laguntzen du ere bertan zerbait, ez, ba, aur txikiek batez ere, ba, zerbait, etxeko zerbait edukitzea, ez, ba, betiko mantintxoa, mantatxoa, guzti hori, gero, adibidez, izateluagoa birenean, ba, asko laguntzen du objektu magiko, entre komillas, zelako zerbait edukitzea, ez, ba, pultxera bat, edo amuleto txiki bat, ba, bueno, pixka bat adostu gurasoen eta aurren artean, ba, gure arteko lotura bat izango dala, eta, bueno, ba, faltan botatzen gaituztenean, ba, objektu hori lastantzeko, eta bat, bueno, horrelako gauzatxoak, ez? Eta gero oso garrantzitsua berriro ere, berriro elkartze hori. Berdin oso garrantzitsua da, ba, jartzen garenean, berriro beraien gana jotzea, zuzenean, ez, aurrena, ez batzutan igual zuzenean askotan joaten gara irakaslearen gana galdetzera, ea zer modu segon den, eta azten gara, aztu egiten gara aurrari galdetzea. Eta, bueno, ba, hori, ba, bera gana joan, beti, ba, gauza positiboak aipatu, ez esan, ai, zeile askasune, oz ezik inazatu zen, baizik eta, ba, bueno, ai, maitia, ba, zer modu, zondo pasadezu, basko falta zeite, bota zeitu faltan, eta bar, eh?
Gero aipatu duzu helduarekin, ez? Askotan jaten gara zuzena helduaren gana, eta azten gara aurra bera hor dagoela, baina helduarekin hitz egitea eta helduarekin konfiantza erakustea be garrantzitsua da.
Bai, bai, bai. Hori da, hori batez ere, ba bueno, aurrak ikus desan, ez, guk pertsona horrenan konfiantza dugula, pertsona hori ezagutzen dugula, azkenean pixka bat ba bueno, guk askotan gomendatzen dugu lortu behar degula aurrak desitzaile horiek ba beraien bueno, izeko, osagaizekoekin duten lotura antzeko bat sortzen, ez? Zergatik, azkenean, gara, gure eraien osagaizekin, azkenean, bueno, lotura hori dute badakitelako, ez? Ba, familikoa garela, maite garela, eta konfiantza bat dugula, ez? Ba, orduan, pixka bat ezitzailekin lotu, beraiek guztia behar dute, ba, hori, ez? Ba, ba bueno, konfiantza asko totxona direla, ez? Eta azkenean guk hori transmititzen baldin badiagu, beraiek ere, ba, lotura beraiekin, lotura txikimendu seguru, lotura bat egiteko asko zerrazagoa izango da. Bai. Orduan, bueno, hori batez ere, ba, gomendatzen da hasierako egunetan, ez, egokitzapen prozesu hortan, edo familiarizazio prozesu hortan gaudenean, eta eskola barruan gaudenean guraso bezala, ba, bueno, batzutan, ba, beraien gana jotzea, beraiekin itzegitea, ba, bueno, beraiek jolazten dauden bitartean ikusteko, ba, hor gaudela, ez.
Mireia, gero, familia bakoitza mundua da, eta batzuk agian ez dauke aukerarik, edo ez dute aukerarik izan, egokitzapen hau gauzatu ala izateko, behar
bai,
bezain ondo,
bai,
nahi, bai, nahi duten moduan, ez?
Bai,
hori
bai,
kontutan hartu behar da, eta hori askotan, ba, ez dakite, guraso asko kutsi aldute aurra negarrez, eta bihotza txikituta aldegin
bai,
lanera, ez?
Bai, 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 bueno, zuk esan dezu, aldana egiten dugu eta bakoitzak alduna egiten du. A ber, hor, bi gauza garrantzitsu bat, negarra, ba bueno, ba hor dago, eta ez da, a ber, txarra, entre comillas, ez? Ezkenean, bueno, espresio bat da, eta aurra, ba, tristeago, eta negar egingo du. Eta, bueno, ba, bai, ba, gurasoentzat, hori, ba, mingarria da, baina, bueno, ezkenean aurrari utzi berriogu ere negar egiten, eta hor garrantzitsuena da, ezitzailearen papera, ez? Azkenean, bueno, ba, guraso bezala ezin izan baldin badugu, ba, lanagatik edo hainbat, osengatik, prozesua luzatu, ba, ezitzaileak horratera behar du, bere atxikimendu seguru hori sortzeko baliabide guztiak, eta gian, ba, lanketa pixka bat, bueno, bueno, aztunagoa ere ez dut esango, baina, bai, hor, lanketa handiagoa egin beharko du. Bueno, ba, aur hori lasaitzeko eta berarekin egoteko. Beti daude, gela guztietan daude horrelako kasuak, eta egia da ere, nik prinsipioz esperientzi moduan, ba, bueno, aur guztiek lortu dute azkenean, ba, bueno, familiarizazio prozesu hori egitea, eta bueno, ba, bai, hasieran negar egiten duten horiek, ba, gerora, pixkanaka lortzen dute, ez? Mm. Ba, bai pertsona hoiekin eta bai toki hoiekin loturak egitea eta lasaitzen dira. Orduan, bueno, ba, nik uste dut hor azkenean zan detena, ez? Ez itzaliak lanketa egiten badu, ba, bueno, ez da azkenean hain aurraren zatain gogorra izango.
Mm-hmm. Bezale batetik, Mireia, COVID-ak ere, azkenean urte honetan, eraingo zan, edo ikasturte hasi honetan beraingo zuen eskola egokitzapena prozesu honetan, ez? Ze askotan,
bai,
ikastetxe askotan, gurasoak ezin dira sartu, orain geletara
bai,
sartzen
bai,
moduan.
Bai, 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 egia zan, bai, nei, bueno, gur, bueno, a ber, ezin dugu ezer egin, ze batzutan protokoloen arabera egin behar dira gauzak, baina bai, bai, arazo bada, azkenean, bueno, aurrezkolan, hau txikiekin prinsipioz, aurten meintzat, eta, bueno, aurrek urtean ere altan egin, o egin zen egokitzapena, baina bai egia da, hiru urtetatik aurrera, zin izan zan egin, eta urten ere, osea, zena ez, azkenean, claro, bi urteko gelan, edo, zero bat bi urteko geletan, egiten ari dira, eta egin zen, baina askotan hiru urteko gelan, lau urteko lan, eta bost urteko geletan ere oraindik aur batzuek behar dute, prozesu hori naiz ta mota izan eta naiz egun gutxiko izan, ba batzuk behar dute. Eta hori bai, hori aurten eta aurreko urtean ere ezin izan da egin eta bai, ba arazo bada, ze aur batzuek batzuetan ba zailagoa izan da.
Okay.
baina bueno, hor azkenean berdina esan dudana, ez? Ba, eskola barruko bizitzaileak bueno, erronka bat eduki dute eta bakoitzak egin du aldizan duna suposatzen dut.
Seguru bai ezitzaileok eta bai gurasok albezain ondo egiten dugula, albezain bai. Onduen eta bai. Beti gure semalaben eta ikasleen ongizatea bermatu nahian, ez?
Bai,
ba,
bai.
Mireia, hortzen gako batzuk, aipatu beharko dugu, aur bakoitza mundua ala eta eskola bakoitza mundua da.
Hori da, hori da.
Familia bakoitza bai. Mundua da, hor da bakoitzak bere egin beharko du, ba, eta, bai. Pues, bere bidea bai. Egiteko, bere bidea sortzeko. Baina orain txemen, ba, entzate, zure elkarrizketan gako batu bota ditugu.
Bueno, baina lagungarria den, eta, bueno, edo zer gauzarako, badakizue, nagoen.
Oso, ondo, Mireia, mi esker, eta besarka bat.
Venga, zuei, musu.